Оправихме образованието, така да кажем, в първата част на предаването. Сега да оправим и здравеопазването. На шега, разбира се, го казвам, на доцент Никола Василев. Един доктор, на когото много жени, не само жени, много семейства са благодарни, много популярен. Това е националният консултант по акушерство и гинекология, така можем да го кажем. Колю Василев, известен за много други. Да припомня за кого става дума, защото, извинявай, но името ти е доста популярно. Това е същия този доцент Никола Василев, който беше министър на здравеопазването в едни по-далечни времена, а също така беше и вице-премьер. Здравей!
Здравей!
Ще си говорим на ти, защото през тия години сме имали шанса да се срещаме на различни места и да се познаваме. Между другото, ето сега като казах, че беше вице-премьер на България. Коя година беше това? От кога до кога беше?
Това беше на два пъти. Веднъж в кабинета на Филип Димитров, 92-а година, и втори път в служебния кабинет на Рене Тинджова, 94-та.
Кога беше кризата с водата? Кога нямахме вода?
По времето на Рене Тинджова, 94-та. Тогава бях и началник ли се казваше, не помна, шеф.
Кризисен щаб
начин,
някакъв
беше. Кризисния щаб.
Точно
за
така.
Водата, и летяхме с вертолет.
А защо нямаше вода? Коя беше тази криза? Кой я измисли?
Не, тя не си беше измислена, кризата си беше криза.
Да.
Ами, според мен я предизвикаха износителите на електроенергия.
Когато язовир за Искър
беше източен далеч над допустимото, за да се произведе електроенергия от ВЕЦ Пасарел и ВЕЦ Кокаляне. ВЕЦ Кокаляне, който отдавна не работеше, изведнъж започна да работи на пълни обороти.
Примерно, вода имаше в младост, да кажа, между 3 и 4 световет, и ти тичаш в къщи да измиеш чиниите натрупани с тонове и да изпареш и така. Тогава обаче си спомням, че вице-премиера Никола Василев застана пред малкия екран и ни обясни как човек може да се избръсне с много вода, но как може да се избръсне и с много малко вода. Запомнила съм го това наистина. С колко вода се бръснеш в наши дни?
В наши дни свикнах да се бръсна пести с малко вода и до ден днешен песта, въпреки че за сега язовир Искър е добре напълнен.
Ама нали уж повече мислим за екологията, така че с колкото по-малко вода се бръсне човек, толкова е по-добре.
Значи не знам дали е така, защото не съм специалист еколог. Може би ако се бръснеш с малко вода, пък концентрацията на повърхностно активните вещества в нея става по-висока.
Тук вече ме затрони, не знам какво да кажа, може би е така. Да обясня защо доцент Никола Василев, националният консултант по акушерство и гинекология, ми е гост. Ами защото именно като национален консултант го каним в нашата инициатива най-добрите лекари на България. Националните консултанти са сред тях, а на тях разчитаме също да ни помогнат да издирим, така да се каже, най-добрите им колеги в съответната област. Добре ли са твоите колеги като ниво, като специалисти, като равнище? На световно ниво ли са? Какво ще кажеш?
Говорим за акушер-гинекологите,
да,
в България.
Да.
Аз лично не знам какво значи световно равнище. Бил съм в акушеро-гинекологични болници и кабинети в Европа и извън Европа. Не мисля, че моите колеги отстъпват на своите европейски и извъневропейски колеги, както в добрите си, така и в лошите си страни.
Смяташ, че наистина в България това, което се прави в вашата област, е също, което би се направило в Америка, в някакви водещи клиники в Европа, така ли?
Значи в водещите клиники в България се прави това, което се прави в водещите клиники в Европа. В неводещите клиники в България това, което се прави в неводещите клиники в Европа.
Удобно ли да те питам сега, кои са водещите клиники в България?
Ами, разбира се, че удобно.
Няма да те питам кои не са.
Значи, нашата специалност е доста обемна, многостранна, и затова не може да се каже, че има една универсална водеща клиника по акушерство и гинекология. Всъщност дълги години такава е. Тя всъщност се води клиника болница. Болницата Майчин дом, която е университетската болница.
Голямото АЕГ. Да, където ти работиш дълго време.
Новото АЕГ, както му казваха шофьорите на таксите.
Дай да не объркваме с техника. С електрическа техника.
Да, там работих доста години.
Вашата работа.
До ден днешен това е наистина една много добра болница. Много добра болница е Токуда, където има силно звено по акушерство и гинекология, воден от един много подготвен и, за разлика от другите шефове на звена, млад сравнително човек, от който аз лично много очаквам да видя като развитие. В София има прекрасни родилни домове.
Ето, всъщност... Малко по-малко вече ни помагаш в издирването на най-добрите лекари в твоята специалност. Слушам внимателно.
Да, значи тези общински болници, които по традиция наблягат повече на родилната помощ, отколкото на оперативната гинекология, въпреки че работят и оперативна гинекология, са на добро ниво, както, извинявам се, както Шейново, така и бившата Тина Киркова, сега Света София.
Да.
Има частни болници в София и в страната, които се стараят да поддържат ниво. Не можем да не споменем университетската, всъщност тя е към онкоцентъра, към онкологичния център в Плевен, клиниката на професор Горчев.
Аз ще да попитам, че значи до тук е състояние, разбира се, говориш за болници и клиники, които се намират в София, с изключение на...
Започнах с това.
Да, да.
Минаваме вече страната. Извън София. Нали, много особено място заема онкоцентъра в Плевен с тази апаратура, която беше инсталирана там и която работи за вече трета или четвърта година.
Това е диагностична апаратура за...
Не, това е роботизирана хирургия.
Защото мисля, че имат и диагностичен апарат за онкозаболявания, който е много модерен и нов, но...
Основното, това, което всъщност прави уникален този център, е робота Да Винчи, който е беше доскоро единствен на Балканския полуостров, вероятно вече не е, може и да е, не знам това, но у нас е един единствен.
За операции, с какво е той по-добър от другата техника, по-разпространената, по-масовата?
Може ли да отговоря в отрицателен смисъл?
Можеш във всякакъв смисъл да отговориш.
Значи, той е според мен е по-лош от другите по-традиционни методи на опериране, защото лишава болния от контакт под прекия контакт с този, който го лекува. На местото на ръцете на лекаря има една система от лостове, много съвършена.
С ръцете на робота?
Работи се с ръцете на робота, да. Сега, аз много добре разбирам защо това е така. Значи това, което аз изтъквам като лоша страна, мощните апологети на този метод го изтъкват като добра страна. Те казват, на човек може да му затърпери ръката, с нощи може да е препил, сутринта може да се е скарал с жена си.
Да.
От възрастта може да са започнали пръстите му да стават по-слаби, докато при робота това нещо е изключено. Той е винаги един и същ. Това всъщност е част от една голяма и много важна тенденция в днешно време. Хората се страхуват от медицината, страхуват се от това, че бъде допусната медицинска грешка точно върху тях, върху тяхното лично тяло. И тези страхове са напълно разбираеми. И те искат да получат стандартна грижа, независимо от това къде са, където човешкият фактор да бъде сведен до абсолютен минимум. И този робот е нещо като флагмана на това мислене. Така както си спомням на времето, един австриец дойде тук в зората на промените и каза, бях в един ресторант, опушено, страшно, не може да се влезе. Влязах в друг, ноктите на келнера черни. Влязах в трети, една музика, не може да се чуеме. И накрая видях Макдоналдс и с облегчение въздъхнах и си казах, слава Богу, че има Макдоналдс. Та това е същото, това е макдоналдизация на медицината.
Да, много интересен е така, той е твой коментар. Аз не знам, хората тя се плашат и да бягат от тая техника по-съвършена и роботизирана.
Не. Трябва
и
да се плашат,
все пак да и се доверят, защото то винаги има, работата опре до рязане, винаги има и страх. Ама дали да се плаша наистина от човека, както каза ти, който...
Ами човека винаги ще бъде по-страшен не безгрешен, от робота, според мен.
Или от робота, който може да греши по различен начин.
Там риска от грешка е наистина клони към нула. При човека наистина клони към доста повече от нула. Въпросът е, че, как да ви кажа, аз напълно разбирам аргументите и тяхната тежест на всичките тези, които са за макдоналдизацията на медицината. Но на мене ми е криво, че става така, просто защото вече съм прехвърлил отдавна билото на кариерата си, отивам към своя залез и ми е мъчно, че нещата тръгнаха по този начин. Това си е чиста носталгия.
Добре, да, ама този човек е бил прав, чужденеца, не помня от коя държава беше.
Австрия.
А от австрийца е бил прав, нали? Кръчмата е запушено.
Да. Той отива в 2-3 заведения, значи, за обществено хранене.
Макдоналдс е...
И накрая казва, ура, има Макдоналдс. Можах да хапна в чистичка обстановка.
Искаш ли да поговориш още повече за нещата, които са се променили в твоята специалност през годините? Защото в много отношения и в много посоки със сигурност много неща са се променили, за добро или за лошо. Предполагам, че така си отпускаш мисълта си от едно време по посока на такива реминисценции.
Реминисценции на спорил Господ, защото вече съм в фазата на реминисценциите, повече отколкото в фазата на конструктивизма.
Аз някак си не мисля, че това е несправедливо така да говориш за себе си. Наистина съм убедена, че е така. Работиш абсолютно пълноценно. Изглеждаш прекрасно.
Благодаря.
Не,
ти
сигурно
също, между другото, много,
да,
добре изглеждаш.
Това е извън кадър да си ги говорим тия любезности, но не е любезност, така е. И не разбирам защо така в минало време говориш за себе си.
Не говоря в минало време. Казах, че в сегашно време правя реминисценции.
Добре.
Значи, какво се е променило ли? Ами то... Всичко и нищо. Значи... Това, към което са насочени нашите усилия да разпознаеме някакво състояние, да го отделим от други подобни състояния и след това да се опитаме да го лекуваме, едно и също. Това е човека, това е жената, това е нейното дете, което се намира в момента в утробата й. Значи, това не може да се промени, едно и също си остава. Начините, по които подхождаме, са се променили, но в дълбочината си те пак са едни и същи и е много повече улеснения. Друг е въпросът, че тези улеснения крият риск от грешка, ако човек им повярва до такава степен, че да забрави здравия разум и контакта с пациента.
Аз много ще ти помогна, защото сега като те слушам, си мисля, че все пак трябва много неща да са се променили. По различен начин се е раждало преди 20 години, отколкото сега. Бебетата сигурно са били различни в смисъл на това, като превенция, като болести, които са им спестени. Възрастта на майките, които раждат, е различна със сигурност.
Болестите... Ето, ти казват много важни
така
възрасти.
Да, ама така хубаво ти да ги кажеш, защото аз само си ги мисля, че ги има. Пък и не знам точно къде са.
Да, възрастта на майките е изместена в посока нагоре. Бебетата са си бебетата.
Това с добър или с лош знак да го мисли, макар че то е обективно.
За възрастта на майката,
да,
ли?
Да.
Ми, както наскоро се изказа един сегашен държавник за един предишен държавник, всяко нещо на този свят си има добри и лоши страни.
Сегашният държавник е Бойко Борисов, предишният държавник е Тодор Живков.
Благодаря за това уточнение.
За пример, благодаря. Така, има си добри и лоши страни, да видим в случая.
В случая по-късното раждане има добри страни, дотолкова доколкото дава възможност на жената да постигне някаква личностна, професионална и не знам какво си още реализация. А лошите страни са това, че самото забременяване става по-трудно и това си е природен процес, никой не е виновен. Ако една млада жена...
От коя възраст нататък вече започва да става по-трудно? При здрав организъм, да кажем. Или нещо статистически, средно?
Статистически, една 20-годишна жена отделя яйцеклетка, годна за оплождане, т.е. овулира около 12 пъти годишно, т.е. всеки месец. Някъде към 30 години това става 9 пъти годишно. Значи имаме 3 цикъла, през които изобщо няма какво да оплоди човек. Към 40 години се обръща това съотношение. Има 3 цикъла, през които има какво да оплоди човек. Значи, фертилността, плодовитостта на жената нормално намалява, както и на мъжа, разбира се, с течение на годините. Освен това, за тези години жената живее, влиза в контакт с външната среда, с околната среда, може да бъде заразена от някакви инфекции, което да намали от още повече нейната плодовитост. Същото важи и за мъжа, подчертавам, че не само жената. Всъщност, безплодието, ако това е проблем, който ще обсъждаме, се дължи колкото на мъжа, толкова и на жената. В смисъл, обикновено казват, тазбулка е ялова.
Да, да, традиционно е така.
Традиционно е така у нас. И не само у нас.
Но то с младоженец никога не е бил ялов. Сега се оказва чак, че може и той да бъде. Ужасно е тая дума ялов. Дай да я задраскаме, ако искаш. Все едно не сме я казали.
Добре.
Добре, но понеже казваш, че при мъжа, какво да кажем, способността, годността за правене на бебета да намалява, също както при жената, там какви са възрастовите
там
особености?
Се слага между 5 и 10 години отгоре. В смисъл, ако за жената има някаква граница 35 години, примерно, да, над която намалява нейната плодовитост, за мъжа се едни казват 40, други казват 45.
Хубаво е все пак да се знае. А с бебетата какво е по-различно? По-големи ли са бебетата? Акселерати ли са?
Значи,
после стават акселерати.
Те после стават акселерати, те не са по-големи, но се раждат повече по-малки бебета, просто защото вече акушерите не се стремат на всяка цена да задържат едно недотам пораснало бебе в корема на майка му, тъй като възможностите за отглеждането на по-малки деца са доста големи. Да. А пък има ситуации, при които престоямо оставането му в майчената утроба е по-рисково, отколкото изваждането му на бял свят и подаването му в ръцете на медицината. В лапите.
Значи при бебетата общо взето нищо ново.
Не, специално аз мисля, че новото се дължи основно на високите технологии. Всъщност...
инвитро и толкова много бебета се раждат по...
Да, да, да. Това все са високи технологии.
С помощта не на Господа, на науката.
С помощта на сатаната, да.
Дали сатаната?
Значи, щом не е Господ, кой е?
Доктора ти.
Доктор аз.
Ти не си сатаната.
Не съм. Веднъж една госпожа ми каза, че съм обсебен от сатаната, защото тя беше много склонна да ме накара да прегърна един религиозен фанатизъм, който тя изповядваше, и понеже аз се отнесах с по-лековато към нейните настоявания, тя ми каза, че съм обсебен от сатаната, но...
Аж как си го запомнил?
Еми да, защото... Не ми стана криво, разбира се, ама го запомних. Имаме, според мене, три основни неща, които различават медицината на 21 век от медицината на 20 век. И те са малко така отделени от ежедневието. Едното е наместа на високите технологии, другото е поставянето на здравия човек в положение на предимство по отношение на болния, т.е. големите държави насочват повече средства за предпазване от болестите, отколкото за тяхното лечение.
Не е типично за България.
Не е особено типично за България.
Защо особено? Не е ли доста нетипично?
Доста нетипично е, да. И третото е превръщането на процеса на лечение в покупко-продажба на стоки и услуги.
Сега с това ще питам, добро ли е, лошо ли е?
Ами аз лично...
Гледай да не отговаряш като Бойко Борисов за Тодор Живков.
Не мога да дам преценка за това. Значи на мене ми се струва лошо, просто защото имам носталгия към времето, когато медицината беше някакъв хибрид между наука, изкуство и занаят. Пък сега си става една покупко-продажба на стоки и услуги. Това лично мене ми е мъчно за това, но знам, че е обективен процес навсякъде по света, не само у нас, и го приемам.
Националният консултант по акушерство и гинекология ми е гост в нашата рубрика, в нашата инициатива да открием най-добрите лекари на България. Опитваме се с него така да направим една протяжна, да кажем, реминисценция за нещата, които са се променили в неговата област. Казани и за ражданията, и за бебетата. Аз обаче искам да те попитам по отношение на болестите, които гинекологията лекува. Има ли там промяна? В смисъл, за тези 20-ти години, 20-30 години, предполагам, че много болести са станали по-лесно овладяеми от лекарите. Може и пък други са се появили. Изобщо там как са нещата?
Ами, Пак може по различен начин да се отговори на този въпрос. В моята специалност тя много се влияе от модата. Значи, излиза на мода някаква болест, започваме да приписваме всички на нея, започваме да търсиме все по-нови и по-нови начини да я разпознаем. Ами, например, прочутата хламидия, която се населва в човешки организъм и води до всички възможни ужасни последствия.
Тя беше дълбоко непопулярна.
Хламидията се лекуваше, значи каквото и да има, жената идва при тебе, защото има спонтанни аборти или защото има бяло течение или защото има болки в корема и казваш, това е хламидията, значи виновна. И на всичкото отгоре до ден днешен се използват, развиха се първо начини за доказване на хламидията, след това лекарства за лечение на хламидията, за изтребването й. До ден днешен се използват по-често онези начини за доказването, и които всъщност са неверни, които всъщност показват, че някога организма имал контакт с хламидия, но много трудно може да се каже дали в момента има контакт с този микроб. Както и да е, все повече и повече хора се научиха, че трябва да се докаже не антитялото, което си изработил срещу хламидията, а самата хламидия, и все повече и повече тя се доказва. Но...
Думата ти беше за модите в болестите.
Да, значи тя беше една мода. Тя доста отзвуча тази мода. Вече хламидията може би си дойде на мястото. Друга мода в момента са човешките папиломни вируси. Те са нагребена на вълната.
Внези ужасни неща, които предизвикат раковите заболявания.
Които могат да предизвикват някои ракови заболявания. Добре. Да.
Добре. Важно беше да бъде казано по този начин.
Да, разбира се. Защото най-тежкото обвинение срещу тези вируси е, че 20-тина може би от тях, от общо 200 примерно, те нещата се променят непрекъснато, доскоро бяха 100, след това станаха 150, сега са 200, може би вече са над 200. Някои от тези 200 предизвикват рак на маточната шийка и това е едно от най-тежките обвинения.
Ама всичките ли са папилома вируси? Или?
Всичките са папилома вируси. Това са типове. Значи, те не са отделни вируси като организми, а са типове. Над 200 типа, значи са. Ще го кажа добре. Не за друго, защото мисля, че е важно. Случаите, при които инфекцията с папилома вирус в крайна сметка завършва с рак, са около 1 на 2000. 1 на 2000 случаи. Така че далеч не, ако случайно се установи, че дадено лице носи в себе си папиломен вирус, това не е смъртна присъда. Нали? Не е нещо ужасно.
Точно това се надявах, така, това исках да чуя и да те попитам всъщност. Наистина, когато се открие наличие на някои от тия 200 ли каза и кусор, такива вируси,
не са комерциализирани реактиви за доказването на всичките тези типове. Обемното изследване, ако се не лъжа, доказва 15-тина от тях.
Добре, ако все пак се открие наличие на някои от тези вируси, трябва ли да се отиде на доктор? Не, разбира се, да се паникьосва, че да се погребваш предварително, но да отидеш на доктор, или?
Безусловно. Значи този доктор, ако си е прочел урока, трябва да е наясно, че той този вирус много трудно може да го лекува. Също той не може да го лекува, може евентуално да подпомогне организма да се самоизлекува. Но този вирус специално, за него едно от най-характерните му свойства е самоизлекуването, самоочистването на организма. Така че, изчаквайки го да се самоочисти, това не е пораженческо поведение, а напротив, съвсем резонно поведение. Ние не можем да го лекуваме, можем, както казах, с някакви стимулиращи имунната система препарати да подпомогнем процеса на самоочистване.
Знаеш ли?
Но наличието му непременно трябва да накара лекаря да изследва внимателно шийката на матката на тази жена, защото измененията, които се виждат в клетките, те вече са нещо реално. Те означават, че тази клетка е тръгнала по пътя на своето раково превръщане, което е много бавно, което трябва 10-15 години, но е тръгнала, стъпила е на тази пътека и вече това нещо може да се лекува за разлика от вируса.
И е
така
важно
че
да се
като,
разбере,
като метод за сигнализиране е, е много важно издирването на този вирус, установяването на този вирус. Но далеч не всички случаи, които имат вирус, ще бъдат стъпили на пътеката, а пък още по-малко ще имат вече рак или въобще ще, ще са застрашени от рак.
Едно на 2000, нали горе-долу, това 2000. Казваше статистиката. А, може ли да се хване в басейн? Изобщо, сега се сещам, че така приятелки съм чувал да се питат, искат
значи,
да плуват, но се страхуват, че не се заразят.
Значи, може да се каже на партньора, че е хванато в басейн.
А на доктора какво може да се каже? Доктора какво ще каже?
Може и да му се спести тази данна за басейн.
Не, наистина, много човек
криска. Се изключително при контакт между два епидермиса.
Това е ясно, при полов контакт се надава
може
казано.
Да, може и да не е съвсем полов контакт, а може и да,
да
е полуполов.
При сексуални отношения, да
отношения,
го кажа.
Да.
Басейна опасен ли е?
Басейнът е безопасен по отношение на този вирус специално.
Това е важно, да.
Но понякога пък случайно не бива да, да се пак да решаваме семейното огнище от едно оправдание.
Добре, се едно, че не си ми дал този отговор. Чудеса стават всякакви, нали така?
Да.
Добре. Искаме се, така както каза сега за някои такива масови заблуди по отношение на папилома вируса, ако се сещаш и други неща, които е важно като специалист да кажеш на твоите потенциални или реални пациенти, някакви неща, които хората вярват, а пък те не са така.
За папилома
да
вируса или за нещо
не, изобщо,
друго?
Не, изобщо всичко. Това, което е твоето ежедневие, идват при теб хора с сбъркани представи за нещата, някакви по-типични заблуди, които е добре да се разсеят.
Значи има два вида заблуди в моята лична практика. Едните ме дразнат, другите не ме дразнат. Тези, които ме дразнат, са предимно заблуди, насадени на фона на третата важна отлика на медицината на 21 век в сравнение с тази от миналия век, а именно превръщането ѝ в покупко-продажба на стоки и услуги. Защото, както си е казано в ръководствата по здравеопазване и по финансиране на здравеопазването, ние сега се радваме на това, че парите върват с пациента. Нали? Този израз е, даже мога да цитирам автора му, и едва ли не страницата.
Те тръгнали ли с пациента вече парите?
Върват си те, върват си с пациента.
Ще каним да тръгнат с пациента.
Не, върват, върват.
По друг
върват.
Начин се случва. Не
върват
по това,
си с пациента. Пътеката се плаща, защото е дошъл един пациент да се лекува по тази клинична пътека. Да не говорим за тези пари, които пациента носи в чантичката си или в джоба си, нали? Те си върват с него. Нали? Та, върват си парите с пациента и затова колкото повече лекуваме, толкова повече пари идват при нас. И това мене лекичко ме дразни, въпреки че понякога пък е приятно човек да се замогне финансово.
Днес ще кажеш ли повече за отваряйте се дума за системата на здравеопазване и за ваша специалност? И имаш ли виждане, идея, някакво настояване, някакви неща да бъдат променени?
Не, никакви настоявания нямам и виждания.
Тук вече виждане съвсем по така източно. Почти като Буда ми отговаряш на повечето въпроси.
Ето, онази моя опонентка, която ми каза, че съм обсебен от сатаната, всъщност аз си казах, че съм будист и затова тя така отговори.
Да, ето, аз те подсетих, но ти наистина се държиш като будист и отговаряш така. Да, общо взето паралел беше с Бойко Борисов, но мисля, че по-вярно е да кажем, че като един Буда
там
отговаряш
Буда
на въпроси.
Там също може би има някакви паралели.
Тогава да приключим, защото е време да приключим. Вицове за гинеколози знаеш ли? И със сигурност знаеш, да? Има ли някой, който ти се харесва повече от другите?
Много малко за порадио. От тях са чисти. Повечето са обратното на чисти.
Да ти кажа ли аз тогава един, който мисля, че е съвсем чист, сигурно го знаеш. Дето имало профилактични прегледи в едно село и задължително трябвало всички жени да бъдат прегледани от гинеколога, който в случая е младо момче. И една баба, за която никога такова нещо не се е случвало, качила се на магарето, изпълнила там всички инструкции, които доктора е дал, стиснала зъби, три пъти се причервила от срам, почти не умряла от ужас и вече той я пусна, айде баба поживо поздраво. Тя само се обърнала и казала, абе хубаво момче си, ама майка ти знае ли какво работиш?
Да. Бях го чувал, но в малко по-нечиста редакция.
Нещо искаш да кажеш така по-будистки за финал на разговора?
За финал на разговора, виж, трябваше на идване насам да си помисля за някакъв финал, който да остане в паметта на слушателя. Но не помислих, затова...
Импровизирай.
Мога да се помъча да импровизирам. Очаквам, че, понеже ме попита за системата,
да.
Очаквам наистина системата да се обърне към здравия човек. Мисля, че това е разковничето на една успешна медицина.
Каза доцент Никола Василев, националният консултант по акушерство и гинекология. Благодаря ти. Ще ни съдействаш да издирим най-добрите специалисти в твоята област, нали?
Разбира се.
Кажи, че е полезна тази инициатива.
Аз още не съм запознат с детайлите, но това, което успях да схвана
днеска,
ми се струва, че е полезно.
Благодаря ти.